Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız ile gepleş gerilisi devam ettiriyor. Programımızın şu edek kısanında spirt keseline aşılanılayan antiretrovirus terapiyat var arada gurun edir. Bu onlarda dürüyen keteler var arada sökötün devamını dikkatini götürler. Gepleşigi Praga'da stüdyada men artın Amanur Doğidan bariyarın azartın topunlarına alın. Hurmatli dinleyiciler, öngem xabar berişimiz diýýärler, Şwepdiýanyň başyna 24-nji noýabrda Birleşen Milletler Romatynyň SPID-e garşy göreş boýunça edarasy bütün dünýä sağlyk guramaty bilen birlikde VIH infeksiýasy keseliniň dünýäde ýaýraýşy hakda soňky maglumatlary öz içine alýan hasabaty çap etdi. Şol maglumatda soňky 8 ýylyň içinde VIH infeksiýasyna täzeden ýolgan adamlaryň sanynyň 17% azalanlygy, ýylata spitem VIH infeksiýasyna garşy dermanlaryň el ýeterli edilmeginiň şeýle netijelerini gazanylmagyna getirenligi aýdylýar. Bu kesel aşy işlenip tapylan iň täsirli terapiýa antiretrovirus terapiýasy diýilýär. Häzir dünýäde 33 milyonun gowrak adamda VIH infeksiýasynyň bardygyny bütün dünýä sağlyk guramasy maglumat berýär. Hastalaryň 30 milyonu golay bolsa, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýarlar. Şonuň üçin bu gymmat bahaly antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Bütün dünýä sağlyk guramasynyň çaklamagyna görä, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 10 milyona golay VIH infeksiýasyna ýolgan adamlar antiretrovirus terapiýasyna mätäç bolup durýarlar. Halkara guramalary terişde toplap, kömege mätäç bolan hastalara ýardym bermäge çalyşýarlar. Mysal üçin 2008-nji ýylyň ahyryna çenli, garyp we ösýän ýurtlarda ýaşaýan 4 milyona golay keterli muhtyna antiretrovirus terapiýasy berilip başlanypdyr. Bu arada bütün dünýä sağlyk guramasynyň SPID-e garşy göreş boýunça bölümniň ýerine ýetirji direktory Tigwest Guyerma şeýle diýer.
Access to antiretroviral therapy, testing and counseling, and services to prevent mother-to-child transmission for HIV.
Garyp hem ösýän ýurtlarda antiretrovirus terapiýasynyň el ýeterli bolmagy, onuň barlanyp, keseliňi eneden çağa geçmeginiň öňüni almak wagtynda edilýän işler 2008-nji ýylda has köp amala aşyryldy. 2007-nji ýylda bu terapiýa 3 milyon adama berilen bolsa, 2008-nji ýylda ol 4 milyona golaý adama el ýeterli boldy. Bu san 36% ýokarlany diýip spesialist aýdýar.
This is an increase of 36%.
Etem antiretrovirus terapiýasy nämedeni barat, bütün dünýä sağlyk guramasynyň bu bejeriş usuly barada berilen maglumatlaryna laýyklykda bu terapiýa bir däli keminden 3 türli derman içmekden ibaret bolup durýar. Bu atalan terapiýanyň maksady ilki bilen virusyň adam organizminde köpelmeginiň öňüni almakdan ibaret bolup durýar. Soňra adamyň gorunmak sistemasyny berkitip, VIH infeksiýasyna ýolugan adamyň ömrüni uzatyp, hastanyň ýaşaýşynyň hilini ýokarlandyrmagy bu terapiýa gönüktürýär diýilip maglumat berýär. Ýagny antiretrovirus terapiýasyna berilýän dermanlar ilki bilen keselläniň organizmyna virusyň möçürini azaltmaly, soňra virusyň derejesi peselenne, dürli vitaminler bilen adamyň goranmak ukuýuny, ýagny immunitetine jogapkär limfocitleriň sanyny arttırmaly. Şeýle ýagdaýda keselläniň organizmyna virusyň möçüri urtut azalan mahaly, hasalar hatda çağa edilmek mümkinçiligine hem iyi bolýarlar diýip spesialistler aýdýarlar. Şeýle hem bu terapiýa keselliden VIH infeksiýasynyň beýleki adamlara geçmek howpuny azaltýar. Bu terapiýanyň netijesinde VIH infeksiýasy bolan göwrüli aýarlardan keseliň çağalara geçmek akmallygyny hem azaltmak başartdy. Başta bu terapiýanyň gowy netije berýändigine göz ýeten spesialistler ony hemme keseller berip başladylar. Häzir bolsa doktorlar virusyň organizmdäki derejesine baglylykda antiretrovirus terapiýasyny keseller berip bermedlik barada karara gelýärler. Bilermenleriň aýtmaklaryna görä antiretrovirus terapiýasyny gaty berk rejim boýunça geçirmeli, ýagny her güni belli bir wagtda bu terapiýa ýerýän dermanlary iýdigderli içip durmaly. Dermanlaryň kabul edilýän wagty özgertilip dursa ýa-da bir kredek derman içmek unutulsa bu hasanyň organizmine goşmaça agram talýar diýilip maglumat berýär. اما هیمیکی اصول لرلن ایشنن بیله کدیر منر تا بولشیاله انتی ریترا ویروس تراپیت نگم آدم ارگانیزم نیتریان یارما تیاتیر هم از دیل اولارن خطرنا اشخادان اثمیدن باغر دی پریت مکلک بیورکت داشن امیلگل من نیتر مکلک یاله علامتلارن پیدا ولماو یریار شونو چون بو تراپیا باشامدن ادال همه انالیزر تفسرب سپیسالیزر لن مساحت لشب آدمان تالق یادین باغلقتا این احمد اصول سالما لی Bütün dünya sağlık kuramasının spesialistleri maslahat verirler. Hormatlı dinleyiciler, biz sağlık programımızı devam ettirip, çanak vut boğunun anatomiyası hem onun keselçiliği temanı dikkatinizi ödürlüyer. Boğunun orta düreyen keseller var adakı bu sökötün devamı flensizi kardeşim Nazar Hudaverdi tanıştırar.
Çatalba boğunun keselçiliğini hassa ilki diz ağırsından şikayet ediyer. Çanak çatalba boğunu omoçu sümkünün baş ucu ve gövrümü şonga kavat geliyen çanak sümkünün oyuklarının varıt bulun yönüköy boğundur. Kadalı yagdayda çatışayan üstler tekil hriyaş bilen örtülen baş ucu oyukta aylanmağı azarsız yöremege mümkünçilik veriyer. Boğun daşından haltacık ki mıştalar bağlayıcılar bilen berkedilendir. Nefak boğununa hriyaşa kütürdüğü deper yetip, ol deformasiyası da var oluyar. Kavir pursatlarda hriyaş düğüpten yitirim olup, iki sünk birbirine sürtülüp başlayar. Şeyli yağdayda, sehelçe hareket deyim, ulu ağır dörü diyar. Şeyli hareket çeklenmesinin neticesinde, boğunun elementleri yaramazlaşıp, degeneratif üytgömelere sedavar oluyarlar. Çanak buğut boğununun artrozunu lokmanlar, koksartroz deyip adlandırıyarlar. Koksartroz bu çanak boğunun deformasiya artrozudur. Statistik malumatları göre dayanç hareket aparatlarının 39-48% koksartroz keselçiliğine değişlidir. Koksartroz 3 dövrü ile tapavutlanıyor. Onun birinci dövrününe köp yörülünü ya da ılgılından sonra bu ya da diz boğununu ağır dörüyer. Adet sol ağırı dinç alınından sonra tiz geçiyer. Onunla hareketin amplitudosu yürüyüş üytgömiyer. Koksartroz'un ikinci derecesini ıza buğda, gazga yayrap, ol has yukarı hafiyete geçerken ayakta ağzamak başlanıyor. Şeyli yağdayda boğunun funksiyası bozuluyor. Ayağın mıyışlarının gücü peteliyor. Koksartroz'un üçüncü derecesini ağrı hemişelik hafiyete geçiyor. Hatta ol giyicilerine de azar veriyor. Keselçilikte ıza yitileşen mahali, ona düşen vertikal ağrami, köp atlap ayak üstünde durmağı, ağır yük çekmeyi, ılgamayı azaltmak masalat berliyar. Hazırkı zamanına koksartrozlu keselliğinin iyir diagnostikası ve vaktinine konservatif becergisini geçirmek vacip meseledir. Koksartrozun birinci, ikinci dereceleri poliklinik şartlarda öyde becerliyar. Becergi çiğiş azaltmağı, el ayak boğunlarına kan aylanışını kovulundurmağı uğurukturluyar. Neyatarlar yören mahali boğunlarındaki ehli hareketleri çürt kesik çeklendirmeye mecbur oluyarlar. Ağırlı, kıyın hareketleneyen çanak buğut boğunu in yönökü günlülük hareketleri yerine yetirmeye pesel verip adamın kadalı yaşayış ritmini bozuyar. Kim kimden yüzü sürtülen sünklerin dokumaları ötüşüp, biri bir bilen koşulsup, boğun düğütten hareketlenmekten mahrum oluyar. Beyli yağdayda hirurgiyada ve materiallarda sonku kazanılan öngü gidişlikin kömeği bilen, kadar uzu sürtülen keselli boğun sünklerini emeli yatalan proteller bilen çalışmak mümkünçülüğü var deyip, Lukman anlayırdı dana tarif ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, boğunlarda dürüyen dertler var adakı Lukman anıverdi dana tarifin bu sökötünün devamını gelecek ki sağlık programımızda dinleyip bilersiniz. Türkmen sanakı ve halkara arenasındaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötleşikleri ve teyzelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz, internet web sitemizden peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası, Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz qaraýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. Internet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýarmyn. azatkabar.com Hormatly dinleyijiler, şu bilen taglyk programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size bir jan taglyk arzuw edip sizle hoşlaşýardyk.